Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı değil, ben Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. Dünya TV günü niye qeyd olunur? Bugün 21 noyabr çarşamba günü neden danışırıq? Qonağımız televiziya araştırıcısı Zeynal Məmmədli. BMT Baş Məclisi neden 21 noyabr Dünya TV günü kimi keçirmək kararına geldi? Bəşəriyyət TV ilə nə vaxtdan tanış olub? TV'ye ilk reaksiya necə olub? TV'nin sülh və inkişafdakı rolunu necə dəyərləndirmək olar? Teleproqramların mübadiləsi və ya pay televiziyası seyircilərinə qazandırır? TV nələri yaymamalıdır? O düzdürmü ki, TV zorakılığı yayır? TV'ni xalqlar üçün triyəh adlandıranlar nəyi nəzərdə tutublar? Telekommunikasiya sahəsində məşhur alim olan Marshall McLuhan nədən deyib ki, tərbiyə etmək TV'yə bağlılığın qarşısını almaqdır? TV'nin kəşfi doğrudan mı insanları kitabdan soyudub? TV'siz dünya və televiziya tamaşaçıları nə itirərdi? Televiziya doğrudan mı gözlərin çeynədiyi saqqızdır? Gördün, eşitdiyiniz kimi suallarımız çoxdur. Bütün bu sualların cavabını birazdan televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli ilə və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, bizimlə qalsanız. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtan saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram. Maarif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi olmalıdır. Tehran inanmır ki, BMT bu tezliklə İrana sanksiya tətbiq eləsin. İranın BMT-dəki səfiri Məhəmməd Fəzayir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti Abdullah Gül artıq Gürcüstandadır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti regiondan keçən üçüncü böyük layihədir. İkincisi gələn il başa çatacaq. Layihə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan Azərbaycan üçün əhəmiyyətli sayılır. Aynispresin məlumatına görə bugün Bakıda 20-ci sahə kimi tanınan ərazidə atışma olub. Məlumatlara görə polis məntəqəsi yaxınlığında baş verən hadisə zamanı bir nəfər qətli yetirilib. Əraziyə nəzarət edən polis isə başından yaralanıb. Hadisənin təfərrüatları bilinmir. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məlumatdan hələlik xəbərsizdirlər. Bugün həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib. O, 2 aylıq həbs edilib. O, baş redaktor xulqanlığa da ittiham olunur. İkinci proses isə Yasamal rayon məhkəməsində olmalıdır. Baş redaktorun vəkilləri vəsadət qaldırıblar ki, istintaq müddətində jurnalistik girov müqavilində azadlığa buraxsınlar. Nərmanın rayon məhkəməsi isə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya qarşı məhkəmə prosesi başlayıb, iddianı Milli Təhlükəsizlik Naziri qaldırıb. Nazirlik Əvəz Zeynallını Adolf Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə etdiyinə görə məhkəmə verib, baş redaktor Milli Ədavəti qızışdırmada ittiham olunur. Xural qəzetinə qarşı başqa bir iddia isə Yevlax rayonun ağsaqqallarının və ziyalılarının müraciəti əsasında başlayıb, iddiaçılar qəzeti Yevlax rayonunun icra başçısının şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyinə görə məhkəməyə veriblər. Gürcüstan parlamenti isə yüzlərlə məhbusa amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül inqilabının 4-cü il dönümü münasibəti ilə elan etmək istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dünyanın hər yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz. Ukraynada kömür mədənindəki partlayışda ölənlərin sayı 90-a çatıb. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, hakimiyyət orqanları əlindən gələn etməlidirlər ki, partlayışın səbəbi tapılsın. Partlayış noyabrın 18-də Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib, hökumət ölkədə 3 günlük matəm elan edib. Amerika prezidenti George Bush ümid edir ki, Pakistan prezidenti ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv edib seçkini müdafiə edəcək. Bush deyib ki, Pakistan hökumətinin minlərlə siyasi məhbusu azad etməsi yaxşı siqnaldır. Pakistan rəsmiləri dünən 3400-ə yaxın müxalifət fəalının həbsxanadan buraxıldığını bildiriblər. Gələn həftə, noyabrın 27-də Amerikada yaxın şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır. Tehran gözləmir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası nüvə proqramına görə İrana qarşı tezliklə üçüncü sanksiyanı tətbiq eləsin. Bu fikirləri İranın BMT-dəki səfiri Məhəmməd Xazai Nyu-Yorkda jurnalistlərlə söhbətində deyib. O deyib ki, İran BMT-nin Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq eləyir, İranın nüvə proqramı məsələsini də bu qurum həll etməlidir. Səfir bildirib ki, Tehranın bu mövqeyini Rusiya və Çin də müdafiə edir. Hər iki ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı növbəti sanksiya veto qoyacağını bəyan edib. Amerika və onun müttəfiqləri isə istəyirlər ki, nüvə proqramına görə İrana üçüncü dəfə sanksiya tətbiq olunsun. BMT Baş Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi isə deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur. İndi sənədi Baş Assambleyada səs verməyə çıxaracaqlar. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbər buraxılışımız isə bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 21 noyabr çərşənbə günü. Bugün Ümumdünya TV günüdür, əziz dinləyənlər. Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Sualımız da belədir. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli. Zeynal Məmmədli artıq studiyamızdadır. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Sizə necə müraciət edeyim? Zeynal müəllim yoxsa Zeynal bəy?
Yox, necə istəyirsiniz? Yəni bunun önəmi yoxdur.
Aha, çox gözəl. Fərhə qoşulaq deyirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, Zeynal müəllim, mən də sizi salamlayıram, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Əvvəlcə havanın necə olacağını bir deyim, ancaq biraz pis xəbərlər var bu sahədə, onu deyim. Bugün çünki Qara dənizdən gələn güclü külək deyirlər ki, Xəzərdə fırtına törədə bilər. Aha, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi... Amma hava sakitdir, yəni fırtınadan öncə yəqin bir olur.
Çox sakitdir. Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əmir Əliyev deyib, o deyib ki, ola bilər güclü külək ciddi fəsadlar da törətsin, soyuq və dağıdıcı təsirə malik olan qasırğalar da baş versin. Konkret olaraq bugün Abşeron Yarımadasında gözlənilir belə bir qasırğanın baş verəcəyi. Bakıda havaya gəlincə, Bakıda bugün gündüz mülayim qərb küləyi əsəcək, axşama doğru bir qədər güclənəcək, gündüz 11-14 dərəcə temperatur olacaq. Bir neçə tədbirləriniz var, onları da qısaca xatırladım, qeyd edeyim. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qarabağ partizanlarına qarşı təzyiqlərin artması və din adamlarının təqib olunması ilə əlaqədar bir dəyirmi masa təşkil edir. Bugün həm də Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş uğrunda Vətəndaş Xartiyasının təqdimatı olacaq bu sənədi Azərbaycan naminə İctimai Forumunun sədri Eldar Namazov təqdim edəcək. Bugündən etibarən Bakıda Bakutel 2007 adlı 13-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya Sərgi Konferansı keçiriləcək. İndiyə kimi bu konferansda iştirak etmək üçün 16 ölkədən 100-ə yaxın şirkət müraciət edib. Sərginin özündə isə 20 ölkədən 120 şirkətin iştirak edəcəyi gözlənilir. Bakı Soveti metro stansiyasında xəbər vermişdik, təmir işləri gedilir, yenidən qurma işləri gedilir. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, stansiyanın özünün fəaliyyəti dayandırılmayacaq. Yəni, ətrafdakı avtobus dayanacağına təsir edir, ətrafdakı işlərlə bağlı olsa da özündə heç bir işində problem yaranmayacaq. Xaqani 33 ünvanında yerləşən bir... Bina da indi köçürülür. Bu haqda 20 Sabah qəzetində məlumat yayılıb ki, ötən həftənin sonundan etibarən artıq həmin ünvandakı binanın sökülməsinə başlanılıb. Əvvəllər burada, yəni keçən oktyabrına kimi Azadlıq qəzetinin redaksiyası yerləşirdi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının ofisi, bir də Turan İnformasiya Agentliyi yerləşirdi. Xatırladaq ki, bina hələ 1992-ci ildə icra hikmətinin qərarı ilə Azadlıq qəzetinin mülkiyyətinə verilmişdi. Lakin sonradan məhkəmə vasitəsilə bu bina alınıb Təhsil Nazirliyinə verildi. Bir maraqlı xəbər də var. Bundan sonra qəbristanlıqlarda təmtəraqlı belə abidə ilə olan qəbirlərin tikilməsinə icazə verilməyəcək. Bununla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hikmətinin başçısı Hacıbəla Abdalıbovun qərar verib. O, Bakı şəhərində mövcud olan qəbristanlıqlarda səliqə səhman yaradılması, yeni salınan qəbristanlıqların milli estetik tələblərə uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə komissiya da yaradıb. Sərəncamda da deyilir ki, son vaxtlar Bakı şəhərinin sürətli inkişafı, yeni tikililərin ucaldılması və bir sıra problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu problemlər arasında mövcud qəbristanlıqların dolması, bunların müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə sədaqə saxlamana salınması və digər məsələlər də yer tutur və bundan sonra salınan qəbristanlıqlarda vahid üslubda, yəni xarici ölkələrdə olduğu kimi vahid üslubda başdaşlar qoyulacaq və təmtəraqlı abidələrin ucaldılmasına imkan verilməyəcək. Bir məlumat da deyim, bugün Bakı elektrik şəbəkədən verilən məlumata görə saat 5-ə kimi Bakı şəhərinin Yasamal, Nərimanov və Nəsimi rayonlarının bəzi ərazilərində şəbəkədə aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisi təchizatı
mən elə gələndə bizim evdə də işıq yox
idi. Bəli, səhər elə bizdə də artıq kəsdi, biz Yasamal rayonuna baxırıq və nəhayət bu mövzumuzla bağlı bugün beynəlxalq televiziya günüdür. Televiziyanın tarixi də 80 il bundan əvvəl başlayıb. Yəqin ki, bu haqda söhbət zamanı məlumat verəcək tarix haqqında.
Oldu. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Dünya TV günü niyə qeyd olunur sualımız. Belə də qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli də əziz dinləyənlər. Bir musiqi nömrəsi burada Zeynal Azadlıq radiosunda Zeynal müəllimin tələbələri çoxdur. Ona görə onlar bilirlər o hansı müğənnini sevir. Bob Dylan'dan gəlir bir mahnı.
First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University. Follow you down, baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Can I come home with you? Baby, can I come home with you? Yes, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. And I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down.
Can Bakıdasınız, Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Sualımız bugün belədir. Bilirsiniz ki, bugün Ümumdünya televiziya günüdür. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədlidir. BMT Baş Məclisi nədən 21 noyabr Ümumdünya televiziya günü kimi keçirmək qərarına gəldi Zeynal bəy?
Tamamilə dəqiq dediniz, Ümumdünya televiziya günü, yəni bəzən bu mətbuatda da gedir beynəlxalq televiziya günü, o yanlışdır, çünki beynəlxalq bir tədbir bir iki ölkədə, yəni xarici ölkədə keçirilən tədbir də biz beynəlxalq adlandıra bilərik, amma BMT bu tədbiri bütün dünya üçün qeyd edir, bu Ümumdünya televiziya günüdür. 1996-cı ildə deməli dünya miqyasında bir televiziya forumu keçirilibdi. Bu forum o qədər uğurlu olub ki, xüsusilə ora o Maya adlı deyək, arının uçusu, bu da sülhün simvolıdır. Maya adı özü də çox şeylər deyir, bir tərəfdən Aztekləri yada salarsın, nə də qədim mədəniyyətlə bağlı bir deməli simvolıdır. Bir il sonra, deməli bu tədbirin uğuru bir il sonra BMT-ni belə bir şeyə vada etdi ki, ümumiyyətlə xalqlar arasında deməli ünsiyyətin artırılması üçün, sonra televiziya proqramlarının mübadiləsi üçün, ümumiyyətlə sülh və inkişaf naminə bu günü gəlin biz ümumiyyətlə keçək eləyək Ümumdünya televiziya günü. Və beləcə Ümumdünya televiziya günü artıq 10 ildir ki qeyd olunur. 10 ildir ki. Və bu belə deyək, bütün demokratik inkişaf kontekstində həm də qeyd olunur. Bir tolerantlığa çağırış, bir antiterror mübarizəsi, xalqlar arasında daha yaxınlaşma, stereotiplərdən uzaqlaşma. Çünki bu stereotip məsələsi çox ciddi məsələdir. Məsələn, deyirlər ki, Rusiyada deyirlər ki, Azərbaycanlılar küçə alverindən başqa bir şeyə yaramır. Bu özü bir stereotipdir və buna düzdür əsas var, amma stereotipdir. Və yaxud deyirlər ki, yahudilər yalnız sələmçidirlər. Halbuki yahudilərə tarixən başqa peşələr qadağan olunmuş deyə məcbur idilər. Başqa sahələrdə çalışmasınlar deyəndə pul toplayat pulu burada özlərini göstərir. Yəni belə stereotiplər yaranır. Bu stereotiplər də itsin və dünyada görsünlər ki, bir insan faktorundan başqasında heç nə yoxdur.
Bəs bəşəriyyət televiziya ilə nə vaxtdan tanış olub?
Bəşəriyyətin televiziya ilə tanışdığı belə aşağı yuxarı 80 ildir. Yəni bugün bəşəriyyətin tanışdığı deyəndə teleseyircinin maksimum 80 yaşı var. Yəni bugün sağ olan insanlar, sağ olan insanlar 80 yaşında məsələn deyək Şiməhəmməd müəllim 83 yaşı var da Şiməhəmməd müəllimi yəni bu məndə veteran televiziya tamaşası saymaq olardı əgər o Amerikada doğulsaydı. Və yaxud o
Şiməhəmməd müəllimi Almaniyada doğulsaydı.
Almaniyada doğulsaydı. Çünki baxmayaraq ki təcrübələr başlamışdı 20-ci illərdə bu Amerikada gedirdi bu təcrübələr Yaponiyada o cümlədən keçmiş Sovet İttifaqında gedirdi. Bunlar hamısı kifayət qədər qüdrətli iqtisadi baxımdan qüdrətli dövlətlər idi. Başqa bir yerdə gedə də bilməzdi. Bunlarda gedirdi amma mümkün olması çox uzun çəkdi. Bir rus əsilli Rusiyadan macir olub Amerikada mühəndis məsələn bəziləri onun adına bağlayır Vladimir Zvarikin Zvarikinin katod borusunu deməli kəşfindən sonra onsuz elektrik şüalanma ilə bağlı artıq 20-ci illərdə təcrübələr gedirdi Amerikada da hətta göstərilirdi məsafəyə ötürülmədə amma davamlı ötürülmə bunlar 33-cü illə baş tutdu 33-cü illə də bilirsiniz dünyada necə dəyişikliklər baş verdi
fəşizm.
Və bu televiziyanın gerçəkdən gündəmə gəlməsindən gitti baxmayaraq ki Almaniya 36-cı ildən müntəzəm yayımlara başladı Böyük Britaniya başladı Amerikanın özü 41-ci ildə başladı amma belə deyək də bütün dünyada televiziyanın seyircilərin malı olması, onlara doğumlaşması 50-ci illərdən başladı.
Mənim üçün çox maraqlıdır. Yəqin ki, hamı dinləyicilər üçün də maraqlılar. TV-yə ilk reaksiya televiziyaya necə olub? İlk reaksiya, bax, birdən-birə təsəvvür eləyin 20-ci illərdə, lap elə 30-cu illərdə.
Valla, mən təbii ki, mənim yaşım imkan verir ki, ilk reaksiyanda olmasa da ilkdən sonraki, o post ilk reaksiyanı bildirim.
Yəni, Azərbaycan...
Bizdə. Amma deyək, qərbdəki reaksiyanı mən kitablardan təbii oxumuşam. Məsələn, Azərbaycandakı reaksiya bu daha çox mənzil kinosu reaksiyasıydı. Bu, bilmirəm, Ümumiyyət Sovet İttifaqı məkanından mı gəlirdi, nədən mi gəlirdi ki, mən artıq kinoya evdə baxacağam, mən teatra artıq evdə baxacağım. Siz də kinoda, teatrda kifayət qədər gündəlik xəbərlərdən uzaq sahə olduğum üçün bunların önündəki maniyələrin sayı gündəlik xəbərlərin önündəki maniyələrdən azdır. Bizdəki reaksiya daha çox belə idi. Amma mənzil kinosu. Mənzil kinosu.
Yəni, televiziya belə çıxır ki, belə başlayıb. Mənzil kinosu.
Bəli, mənzil kinosu. Mən evdə kinoya baxacağım. Və yaxud evdəki bir mədəniyyət klubu. Evdəki bir əyləncə. Amma əyləncədən çox, əyləncədən çox mariflənmə. Əgər buna sovet adamları əyləncə kimi baxırdılarsa, qərbdə bu sanki evdəki məktəb. Baxın, fərqə baxın. Evdəki məktəb. Evdəki, deyək ki, simfonik orkestr. Yəni, çox qəribədir. Qərb hərçənd özü sonradan əyləncənin daha, belə deyək, daha çox əyləncəyə getdi. Nənki, deyək ki, məsələn, bizdə olduğumuz yer.
Nə qədər vaxtdan sonra, məsələn, xəbər qaynağı oldu televiziya? Belə deyək.
Yox, televiziyanın xəbər qaynağı olması Amerikada elə 40-cı illərdən. 40-cı illərdən elə başlayandan, çünki siz desəm, biz özümüzə heç cür Amerika ilə müqayisə edə bilmərik.
İkinci dünya müharibəsi.
Siz desəm, 52-ci ildən Amerika rəngli yayıma keçib. Yəni, rəngli yayıma onlar 52-ci ildən baxdı. Yəni, Stalinin sağlığında və Stalinin bundan əsəbləşməsi haqqında belə onu bunu xatirələrində balaca işartılar da var. Niyə biz keçə bilmirik? Çünki o çox böyük texniki qüdrətidir. Üstəlik, təbii ki, sesləri də rəngə tez keçə bilərdi. Amma təsəvvür edin, totalitar bir ölkə, başqa fikir demək icazəsi olmayan ölkə, başqa rəngin, qırmızıdan başqa rəngin gündəmə gəlməsi nə deməkdir? Birdən-birə insanların rəngli geyimi, bu rəng çox qorxulu şeydir. Mən Səməd Mənsurun rəngi mənasında demirəm bunu. Rəng, yəni həyatdakı rənglər, gerçəyin rəngi. Ya bu məndə sesləri çox qorxdu, ona görə yalnız 60-ların ortalarında bu mümkün oldu. Rəngli keçid.
Bizdə isə Azərbaycan televiziyası məncə 60-ların ortalarında 70-lər.
Azərbaycan televiziyası 70'lerde ki mənim yadıma gəlir 76-cı ildə mən günün ekranda çalışırdım. Onda ilk rəngli deyək ki reportaj rəngli netdən studiyadan kənar çəkiliş. Amma studiya pavilyon çəkilişlərində rəng artıq studiya çəkilişində rəng ondan əvvəl var idi.
Aha. Oldu, çox sağ ol. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Nabatəli müəllim. Alo.
Alo, salam biləşim.
Xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Can Bakını salamlayıram.
Sağ olun.
Zeynal müəllimi də salamlayıram. Mən onu müəllim adlandıram. Ona görə ki, ən az ona görə ki, müəllim sözündə öyrətmək var. Və Zeynal müəllimdən kifayət qədər öyrənmirəm.
Onda mən də bundan sonra Zeynal müəllim deyəcəm.
Estağfurullah. Biz hamımız bir-birimizdən öyrənirik.
Bəli, buyurun, Nabatəli müəllim.
Zeynal müəllimdən birinci soruşmaq istəyirəm. Bu gün o televiziyadan danışır. Niyə o televiziyada görünmür? Özü getmir, yoxsa buraxmırlar? Qəbahətdirmi onun televiziyada? Biz onu istedadlı bir jurnalist kimi tanıyırıq. Və hesab edir ki, Azərbaycan jurnalistləri ondan kifayət qədər öyrənir. Niyə o televiziyaya çıxmır? Bu bir. İkinci sualım isə, Zeynal müəllim, bağlıdır son jurnalist həbsi ilə bağlıdır, Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlıdır. Qənimət Zahidi siz yəqin çox yaxşı bilirsiniz ki,
təbii,
çox ağla batmaz bir bəhanə ilə həbs edilir. Mən onun qardaşı Sakiti də o cür həbs elədilər. Güman eləmirəm ki, hakimiyyət yəni bu qədər savadsızdır, ağla batmaz bir bəhanələrlə həbs eləsin. Yoxsa doğrudan mı hakimiyyət bəlkə belə demək istəyir jurnalistlərə, bax, məni tənqid eləyəni mən heç nədən həbs eləyə bilərim. Bəlkə doğrudan da açıq kontekstlə bunu demək istəyir, mesaj vermək istəyir.
Mən sizə
təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dinləyiciyə.
Biz təbii mövzudan biraz yayınsaq da mən ikinci sualın cavabından başlamaq istərdim. İkinci sual baxmayaraq ki, biz yenə deyirəm mövzudan yayınsaq da. Yəni bunu qısaca belə cavablamaq olar. Biz mətbuatda redaktorum mu, deyək ki, adi müxbirim mi, həbsinə baxmayaraq. Biz demokratik jurnalistika normalarında israrlı olmalıyıq. Biz eyni zamanda təhqirə, tərifə yol verməməyə çalışmalıyıq. Eyni zamanda özümüzün şəxsiyyətinin çox diqqətlə şəxsiyyətimizi, davranışlarımızı izləməliyik. Çox diqqətlə izləməliyik. Mən bunu belə həbs olunma ehtimalı olan Allah eləməsin, yəni bu jurnalistlər üçün deyirəm. Konkret Qənimət bəyə gəlincə, yəni bu şəkildə sözsüz ki, bu şəkildə həbs, məndə nədəsə belə bir ümid var ki, yəni bu elə məhkəmənin özündə də üzə çıxacaq, məhkəmənin özündə də yəni buraxılacaq. Çünki hər halda mən inanmıram, biz keçid demokratiyası ölkəsiyik, yəni bu üz qarasını götürək. Yəni bir mənalı bu vəziyyəti bir mənalı istəyirəm. Bir mənalı, burada aydındır. Birinci suala gəlincə televiziya ilə təzə meydana çıxanda da bu şeyləri deyirlər ki, televiziya nədir? Özünün göstərmək istədiyin qutu, yəni özünün içində olmaq istədiyin qutu, yoxsa ona baxmaq istədiyin qutu. Mən prinsip şey, baxmaq istədiyim qutu kimi televiziya daha çox doğmadır, nəinki içində olmaq istədiyim qutu. Amma bu mənim sənətimdir. Yəni, içində olmaq deyəndə biz ümumiyyə televiziya gününü qeyd edirik. Mən burada televiziyada olmaramsa, başqa bir yerdə ola bilərəm. Hazırladığım bir verilişlə və yaxud yetirdiyim tələbələrin hazırladığı verilişlərlə, yəni prinsipcə mən həm qutunun içindəyəm, həm də qutunun dışarısında.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Saat 12:23 dəqiqə Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Mən bilmirəm, suala keçim yoxsa bizim sorğumuz var Zeynal müəllim, Nabatəli müəllim demişkən. Hansı xarici telekanala baxırsınız? Bəlkə ona qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Necə istəyirsiniz?
Buyurun.
Bəzim hərdən bir Türk kanallarına baxıram, amma ən çox Azərbaycan kanallarına baxıram.
Xarici kanallardan Kanal D-yə baxıram. Kanal 24 var deyəsə, ona baxıram. Türkiyənin söhbət Türkiyənin deyə. Yəni, əsasən futbol kanallarına da, belə deyək. Onlara baxıram, sonra Gürcüstanın arada kanallarına baxıram. Arada Rus kanallarına baxıram, RT-yə baxıram. Orada yaxşı vədlişlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarında demək olar ki, heç birinə baxmıram. Baxdığım ancaq bədii filmlər olanda baxıram, normal. Baxmamamın da səbəbi aydındır. Azərbaycan telekanalları bir mənalı mövqe tutur ona görə.
Hamısına baxırıq. İmkan dərəcəsində yan geniş adamıyıq, gəlirik ki, işte, ev eşi. Hamısına olur. Ama baxırıq, Türkiyəni də baxırıq. Görsən İranın indi səsi də var. yeri gələndə ona da baxırıq. Yəni bütün xəbərləri bilirik. Belə şeylərə baxırıq.
Xaricə baxmıram.
Ümumiyyətlə
baxmıram. Marağım yoxdur.
Bilirsiniz, mən bütün kanallara baxıram. Amerika baxıram mən. TV News. Maraqlanıram da. Onların yaşayışı, nədən, vəziyyətlərindən.
Xaricə kanal birisi bizə göstərmir. Şimdi bir öz kanallarımıza baxırıq. Həm də Rusiyada, bir də Azərbaycan kanalları.
Saat 8-də evə gəlirəm. Mən hansına baxa bilərəm? Vaxt olmur. Yox, vaxtım olmur. Vaxt tapdım, ancaq Rusiyaya baxa bilərəm.
Türkiyə. Mən heç bir kanalına baxmıram.
Rusiya baxar. Rusiya maraqlıydı, o da bağlandı. Daha dolğun və yeni xəbərləri biraz da reallığa uyğun elə oradan görür. Bizimkilər ancaq şov xarakterli, hər nə mənə varsa şov xarakterli. Yəni, tərbiyəvi saman yolu idi, çox gözəldi. Tərbiyəvi əhəmiyyəti heç olmasa nəyəsə baxır xalq. Amma o özgə kanallarımız hamısı şov xarakterlidir. Yəni, reklam və şov xarakteri daşıyır. Mənə elə gəlir, telekanalların işi milləti, xalqı marifləndirməlidir. Tərbiyə işinə baxmalıdır.
Sorğumuz bitti. Sorğumuz hansı xarici telekanala baxırsınız? Belə sormuşduq Bakılılardan. Teleproqramların mübadiləsi və ya pay televiziyası seçicilərə nə qazandırır sizcə inanmıyorum?
Yox, qapanmamaq, əyalət ruhunu aşmaq, özü ilə kifayətlənməmək, kənarda özü kimlərinin nə düşündüyünü, nəyə can atdığını öyrənmək. Yəni, insanlar bir-birini tanımaq istəyirlər. İnsanların bütün qorxuları, bütün cəmiyyət halında bədbəxtliklərin çoxu bilməməkdən irəli gəlir. Bilinməyən yeri düşmən kimi qəbul eləməkdən. İnsan birini bilmir, tanımır, onu düşmən kimi qəbul eləyir. Amma bilib tanıdıqca, ona daha dərindən bələd olduqca, ondan ortaq çıxarlarını da görür, ortaq mənafeyini də görür, fərqli cəhətlərini də görür və fərqli cəhətləri təbii eləyir və təbii qəbul edir. Və beləliklə insanlar dözümlü olmağa, bir-birini düşünməyə, bir-birinin çıxarını düşünməyə məcbur olur. Çünki əks halda özünü reallaşdıra bilmir. Yəni bu baxımdan Ümumdünya Televiziya Gününün fəlsəfəsi də budur. Yəni televiziyanın inkişafda və sülh prosesində və qarşılıqlı dözümlülükdə rolunu vurğulamaq.
Çox gözəl. Bəs sorğuya qulaq asdınız. Sorğudan nə nəticə çıxartdınız? Azərbaycan tele tamaşaçısı dünyanı görə bilirmi?
Ya bu sorğunu biz hər hansı bir başqa ölkədə də keçirsək, aşağı yuxarı bu cavabları alacaqdır. Çünki çox müxtəlifdir. Çox müxtəlif məsələdir. Kimsə televiziyaya heç baxmır. Televiziyanın çıxması ona görə yaxşı oldu ki, belə fikirlər vardı televiziya ifadə. Televiziyanın çıxması ona görə yaxşı oldu ki, mən nəyə baxmayacağımı bildim. Yəni, bu cür fikirlər çox olurdu. İndi burada da, yəni, mən məsələn, fikirləşən biri ancaq Rusiya baxır, başqasına baxmır. Nə deyə bilərəm ona? Bu onun zövqüdür. Amma eyni zamanda bilməlidir ki, o ya Rusiya baxır, ya təkcə İrana baxır, ya təkcə nə bilim Amerikaya baxırsan, sən başqasını arzulamırsansa bu vərdişlər var. Bu vərdişlər. Bu ev yox, bu vərdişində ola bilərsən. Amma başqa iş vərdişində necə? Bir şeyə vuruldunsa sən inkişaf eləməyəcəksən. Sən başqasından xəbərdar olmağa məcbursan. Bu yəqin təhsildən gəlir, nədən gəlir? Ya bağlılıqdan, vərdişdən irəli gəlir.
Aha. Bizə mesajlar gəlir. Məsələn, yazırlar. Kamal Qasımov yazır. Zeynal müəllim, TV-yə hansı tərifi verərdiniz? Televiziya.
TV-yə hansı tərifi verərdim? Yoxsulları daha da varlandıran, varlılara daha da varlıların olduğunu göstərən bir şey.
Bir mesaj. İşitmişəm ki, gələn ildən bütün filmləri Azərbaycan dilində verəcəklər. Belə olsa filmlər maraqsız olmayacaq ki. Axı bizdə dublyajın səviyyəsi o qədər də yaxşı deyil. Günel yazır bunu bizə.
Önəmli olan yaxşı filmləri göstərsinlər və bu filmlər qanuni alınsın, televiziya bazarından alınsın, mülkiyyət hüququna, müəllif hüququna hörmət edilsin. Tərcümə problemləri inandırım sizi, zaman keçəcək, bunlar düzələcək. Bazar olsa, bazar olsa, bazar sərbəstləşsə, inisar götürülsə, tərcümə problemi həll olunacaq, əvvəl-axır həll olunacaq. Çapay filmi yer gəlmişkən, Azərbaycan sistemi məkanında ilk film tərcüməsini gerçəkləşdirən ölkədir. Çapay filminin Azərbaycan dilində tərcüməsi. Yəni, bütün seslərdə birinci tərcümə iş çox yüksək səviyyədə. Yəni, bizim ənənəmiz də var. Yəni, o ənəni yaxşı-yaxşı ənənəni yada salsa, narat olmayın, biz bacaracaq onu.
Bu artıq mənim salımdır. O düzdürmü ki, televiziya zorakılığı yayır? Düzdürmə belə bir?
Yox, televiziya silahdır. Bəli, düzdür. Bunu deyənlər düzdür. Bunu əksini də deyənlər düzdür. Bu bir vasitədir. Sən bu vasitəni zorakılığa qarşı da istifadə edə bilərsən. Zorakılığı yaymaq üçün də istifadə edə bilərsən. Bax, söhbət ona görə gedir ki, bax, bu vasitə kimin əlində olmalıdır? Bax, buna görə dünyada məntiq ona gətirir, çıxarır ki, ona gətirir, çıxarır ki, ona mütləq cəmiyyət nəzarəti olmalıdır. Çünki cəmiyyətin ümumi maraqlarında heç vaxt savaş olmur. Ümumi maraqlarında heç vaxt kimsə qırmaq, öldürmək olmur. Öz güvənliyinin altına bomba qoymaq olmur. Yəni, bu çox, çox önəmli məsələdir. Yəni, əgər televiziyanın kimin əlində olması və eyni zamanda dövlətə məhz nəyin, ya hükumətə nəyin tənzimlənməsinin verilməsi də çox ciddi olmaq lazımdır. Yoxsa bu silah başqa vasitəyə çevrilə bilər. Bu silah terror da yaya bilər, yoxsa...
Aha. Yeri gəlmişkən, bugün səhər xəbər ətər verilişimizdə bizim tili araşdırıcı, tili tənqiqçi Elşad Quliyev qonaq olmuşdu. Elşad müəllim, bizim aparıcının sualına çox maraqlı bir cavab verdi. O hazırdır mı, Fərəh? Onu verə bilərik, amma mümkünsə siz də qulaq asın.
Elşad müəllim, bir fikir də var ki, bunu ekspertlər tez-tez deyirlər ki, Azərbaycanın efir məkanı daha çox, tele radio verilişləri daha çox hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu da peşəkarlığa mani olan səbəb sayıla bilər, yoxsa yox?
Mən elə sanmıram. Bilirsiniz, hakimiyyətə xidmət eləmək üçün də peşəkarlıq var. Bəla da burasındadır. Biz hakimiyyətə də peşəkarlıqla xidmət eləyə bilirik. Bilirsiniz, Azərbaycanın bugünkü inkişaf göz qabağındadır. Bizim nailiyyətlərimiz çoxdur. Baxmayaraq ki, kifayət qədər surlarımız da var, problemlərimiz də çoxdur. Amma biz onları elə göstərə bilmirik. Bilirsiniz, biz onu ancaq söz vasitəsilə göstəririk. Yəni, həmən totalitar rejimdən bizə miras qalmış
Bu səhər xəbər ətər proqramına verdiyim sahibə idi Elşad Quliyevin. Siz necə baxırsınız?
Yo, son cümləni Elşad mənim çox dəqiq deyir son cümləni. Yəni biz totalitar dönəmdən bizə miras qalmış sözlə. Amma biz yadınızdadır mən biraz əvvəl rəngdən danışdım. Və rəngdən danışamsa görüntüdən danışam deməkdir. Bəli, görüntü ilə göstərmək baxımından biz qətiyyən peşəkar deyilik. Çünki məhz görüntü seyirciyə seçim imkanı verir. Özü qərar çıxaracaq ki, nəyi görür, nə baş verib, niyə baş verib. Amma bu son hissəyinə bağlı. Amma Elşad müəllimin birinci hissəyinə bağlı dediyində, o bağlı dediyinə mən başqa fikirdəyəm. Yəni, mən başqa fikirdəyəm ki, Azərbaycanda peşəkarlığın qiymətləndirilməsində, peşəkarlığın dövlət səviyyəsində çox ciddi problemlər var. Yəni, bir yerdə ki, proteksionizm işləyəcək, yerbazlıq işləyəcək, nə bilim, müxtəlif başqa yollar işləyəcək, o yerdə peşəkarlıq, və bir yerdə ki, qapalı dəyərlər, milli, nə bilim, estetik, milli mentalitet adına anti-bəşəri şeylər əsas götürüləcək, provinsializm, məhəllə prinsipi əsas götürüləcək, o yerdə peşəkar olmaq qeyri-mümkündür. Yəni, məsələn, o yerinə mən narazıyam. Çünki prinsipcə bizdə televiziyalarda, belə deyək, demokratik idarəçilik yox dərəcəsindədir. Ya çox aşağı səviyyədədir, ya... Yəni, bu baxımdan bizim problemlərimiz var. Allah eləsin ki, bu təkcə keçid dövrünün problemi olsun.
Canbaki davam edir, əziz dinləyər. Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Bugün bu suala cavab axtarırıq. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədlidir. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə dönürük.
I think about you every day.
Canbaki devam edir. Bugün Ümumdünya Televiziya Günü dəziz dinleyenler. Ümumdünya Televiziya Günü niyə qeyd olunur? Bugün bu suala cevab arayırıq. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli. Zeynal mənim, haradan başlayayım? Harada qutarım? TV-ni xalqlar üçün triyək adlandıranlar nəyi nəzərdə tuturlar?
Bu ifadə Richard Nixon'ın birinci dəfə deme Kennedy ilə televiziya debatından sonra uduzmuşdu televiziya. Uduzmuşdu və baxmayaraq ki bütün proqnozlara görə sanki Nixon qalib gələcəkdi, amma televiziyanın təsiri Kennedy'nin daha insani görünməsi hesabına məşhur misaldır, çox müntəxəbat misaldır. Və yəqin ki incimiş, küskün Nixon'ın dediyi bir ifadə idi. Biraz təhrif olunub, əslində belədir ifadə ki, indiki durumunda, indiki şəkildə televiziya Amerika xalqı üçün tiryəkdir. Yəni və ondan sonra bu ifadə başqa araşdırıcılar televiziyanın xalqlar üçün tiryək olması şəklində şəkil dəyişdirdi. Bu şəkildə əlbəttə. Yəni yenə deyirəm, televiziyanın kimin əlində olması, televiziyanın məzmunu bu mənada çox ciddi şeydir. O tiryək də ola bilər. O ayıldıcı, oyanıq saxlayan tiryəyə qarşı mübarizə vasitəsi də ola bilər. Ona görə Ümumdünya Televiziya Günü qeyd olunur ki, ona görə televiziya diqqətdə qalsın, televiziyanın inkişafdakı sülhdəki rolu diqqətdə qalsın. Məhz buna görə istəyir BMT sənədlərində, istəyir Avropa Şurasının sənədlərində ictimai televiziya məsələsinə belə diqqət yetirilir bir tərəfdən və ikinci tərəfdən özəl televiziyalarda ictimai yayımı çəksin məsələsində ki, komersiyacılar da məcbur olsunlar, vadar olsunlar ki, reklam verənlər də vadar olsunlar ki, ictimai xarakterli verişlərə çox yer ayrılsın. Bu məsələ belə vurğulanır. Tiryək olmamaq üçün başqa yol yoxdur.
Aha, oldu, mən indi marş almaqla yeni bir sözünü deyəcəm, amma mənə söylədilər ki, dinləyici var xəttə. Gültəkin, Azadlıq qəzetindən. Alo.
Alo,
xoş gördük.
Gültəkin,
salam, salam. Necəsiz? Buyurun, Canbaki sizi eşidir.
Zeynəm, mən sizi də salamlayıram. Bayramınızı təbrik edirəm.
Salam, Gültəkin. Salam. Xoş gəlmisiniz. Salam,
belə Zeynəm, mənim. Bu gün biz, bax, televiziyaların peşəkarlıq səviyyəsindən, yayın səviyyəsindən çox şikayətlənir. Yəni, tamaşaçı olaraq görmək istəyib də görmədiyimiz məqamlar çoxdur televiziyalarımızda. Mənim üçün çox maraqlıdır. Təsəvvür edək ki, bu gün sizi Zeynəm Məmmədlini bugünkü televiziyaların birinə rəhbər vəzifəyə təyin ediblər. Yəni, siz o televiziyada tam səlahiyyətli bir şəxsiz. Nə dəyişər, Zeynal müəllim? Yəni, tamaşaçı yeni nəfəs görərmi? Yoxsa sizdə mövcud hamımıza bəlli olan o acı reallıqlarla barışmaq zorunda qalarsınız? Yəni, öncədən çəkilmiş o çizgidən çıxa bilməzsiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Amma bu biraz belə sanki ümitsizlikdən, sanki küskünlükdən doğan suallardır və təbii ki, sadəlövdür. Gültəkin həmişə heç də sadəlöv sual vermir. Bu çox sadəlövcəsinə verilmiş sual. Təşəkkür edirəm suala görə. Amma bilirsiniz, yəni televiziya cəmiyyətdən ayrı deyil. Yəni, kiminsə televiziya bir peşəkarın və bu peşəkar, bilirsiniz, peşəkar əxlaqı da qorumaq şərtilə o təbii ki, təzava gətirəcək. Amma eyni zamanda cəmiyyətdə elə mövcud problemlər var ki, o peşəkarın orada nə qədər davam gətirəcəyi, üstəlik başqaları tərəfindən necə qarşılacağı, təsəvvürsiz tənbəl əməkdaşlar var, ən azı onlar üçün çox asandır. Diktatura bilirsiniz, niyə əlverişdə olur bəzən, totalitar ruh ya avtoritar ruh, işləmək çox asandır. Səndə xüsusi bir istedad tələb olunmur. Yalnız tərifləmək və yaxud yalnız pisləmək, ağ rəng və qara rəng tələb olunur. Bəli. Amma sən peşəkar olanda gör uşağı tələb olunur. Yəni o rənglər, gözlərin rəngi seçməlidir. Yəni o baxımdan ola bilər ki, bilirsiniz, bugün demokratiya deyən adam sabora əməkdaş kimi olanda o ağ və qara rənglə işləmək asan olsun deyə heç başqa peşəkarı ona rəhbər qoymuş heç bəyənməyəcək, onun çıxması üçün mübarizəyə başlayacaq. Nə qədər qanqaralcı cavab olsa da, Gültəkin, bunları deməyə mən borcluyam, bu reallıqdır.
Oldu. Çox sağ olun. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mesaj gəlib. Aytən yazır, evdar qadın. Son vaxtlar yerli kanallarda SMS-lərlə bağlı oyunlar artıb. Özü də açıq-aşkar çoxlu mesaj toplamaq üçün bu verişləri açıblar. Maraqlıdır. Zeynal müəllimin bu cür proqramlara münasibəti necədir? Gecə gündüz belə proqramları efirə vermək nə dərəcədə düzgündür? Aytən yazır.
Bilirsiniz, bu proqramlarla maraqlananlar var. SMS-lər gəlir sonra doğrudan da SMS-i. Çünki mən o televiziyanın menecerləri heç vaxt bunu belə deyək də bir müddət həvəsləndirə bilərlər. Amma sonra SMS-lər gəlməsə proqramları dayandıracaqlar. Yəni onlar bundan pul qazanırlar. Pul qazanırlarsa deməli seyircilər var. Mən sadəcə o verilişlərə baxmıram. Mən sadəcə baxmıram. Üstəlik də bilirsiniz, indi dijital yayım, yəni rəqəmsal yayım imkanları artdıqca hərə özünə uyğun kanal seçmək imkanı da artacaq. Mən bilmirəm o Azərbaycanda nə vaxt baş verəcək. Amma eyni zamanda bunun faciəsini də başa düşürəm. Əgər bu dövlətdən maliyyələşən kanallarda da gedirsə və bunlar xeyli həcmdə gedirsə, bax onda siz öz seyirçi hüququnuzdan tələb eləyə bilirsiniz. O televiziyanı məhkəməyə də verə bilərsiniz. Çünki o televiziya sizin maaşınızdan tutulan vergidən formalaşan o televiziyanın büdcəsindən sizin xoşunuza gəlməyən, sizi təhqir edən, alçalan proqram vermək ixtiyarı yoxdur. Amma çox təəssüf ki, bizdə seyirçi cəmiyyətləri formalaşmayıb, ayrı-ayrı seyirçi qrupları formalaşsın, öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə sübut eləsin. İnşallah yəni Azərbaycan keçid demokratiyası ölkəsidir də, amma bilməlidir ki, bu uzun və bitib tükənməz bir yoldur və bu yolun tez bitməsini istəyirsə, o mütləq belə qruplar yaratmalıdır və öz hüququnu məhkəmə yolu ilə gerçəkləşdirməyi bacarmalıdır.
Başqa bir mesaj, Rəna Cabarova yazır. Regionlarda kanalların səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz, soruşur sizdən.
Ay, necə? Valla, regionda birdən faydalı bir şey, bir dəfə mən Gəncədə idim. Yəni, Gəncədə birdən Kəpəz televiziyasında, birdən-birə mən orada çox ciddi bir problemdən gördüm. Küçədə ciddi problemdən müxbiri. Texnik baxımdan ayrı-ayrı çatmazdıqlı o. Amma siz təsəvvür edirsiniz, necə reaksiya doğurdu Gəncədə? Yəni mən, bax, təsəvvür edirsiniz, yaşadığınız yerin problemini, bildiyiniz problemi, bütün səhnə arxası məqamlarına çatdırmaq, bu ləzə. Yəni mən, təbii ki, rayonlarda televiziyanın yaxşı nümunələrini görəndə çox sevinirəm. Amma çox təəssüf ki, məsələn, hesablasaq, 2000-ci ildən bu yana çox böyük geriləmə var rayonlarda. Və indi Azərbaycanda bölgə televiziyası var yoxsa, yoxsa alınır. Mən daha çox yoxdur şəkildə cavablandırardım. Baxmayaraq ki, bundan bağlı müəyyən proqramlar gerçəkləşdirilir. Amma şəffaf olmadığından indi onu açıqlamaq istəməzdim. Bir çox şeyləri dəqiq bilmədiyimdən.
Aha, oldu. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Ələsgər müəllim. Alo?
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sevda xanım,
buyurun.
Sizə də, qonağı da salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun.
Mənim bir sualım var.
Buyurun.
Mən bilirəm ki, o yoldaş həqiqətən də vətənpərvər, yaxşı adamdır. Ya, hər kəndə mən onunla heç üzün görməmişim. Bir sualım var. Torpağının 20% düşmən tatlarında 1 milyondan çox qaçqını olan, əhalinin əksər hissəsi ac yalavac yaşayan, xalqın televiziya kanalından vətənpərvərlik mənəviyyat deyil, ancaq eybəcər çalıb oynamaq, oxumaq bu xalqa nə verə bilər?
Çox sağ olun.
Şah İsmail Xətai vaxtı ilə demişdi ki, bir xalqı məhv eləmək üçün onu məcbur edə çalıb oynamağa.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aha, buyurun.
Təşəkkür edirəm, suala görə. Yəni, hiss elədim, yəni, ən azı yaşlı adamdır mən kimi, yəni, yaşdan dünya görmüş adamdır. Mən şərik olurum onun dərinə. Yəni, prinsipcə, bu sualın yaşamaq haqqı var və çox haqqı var ki, biz vəziyyətimizə uyğun, vəziyyətimizə adekvat verişləri də görməliyik. Yəni, mən demirəm, yas saxlayaq və yaxud ancaq belə səfərbər edici şeylər göstərik. Bunu da yenədən peşəkar hazırlayırıqsa, maraqlı hazırlayırıqsa, o verişlər mütləq olmalıdır. Yenədən bunu ilk növbədə büdcədən maliyyələşən kanallardan amansızlıqla tələb etmək lazımdır. Başqa nə cavab?
Mən onda sualımı verə bilərəm. Marshall McLuhan-dan bağlı sualımı. Telekommunikasiya sahəsində çox məşhur aləmdir bilirsiniz. Sinan müəllim, bunu deməyə sizə ehtiyac yoxdur. Nədən deyib ki, tərbiyə etmək TV-yə bağlılığın qarşısını almaqdır?
Ya bu yenə bilirsiniz, bu tipli şey mi? Siz təsəvvür edirsiniz, belə bir televiziyanın tərifi var da, mən həmişə tələbələrə də deyirəm, yəni mən vurulduğum bir tərifdir ki, deyir ki, televiziyanın heç bir qaydası yoxdur. Bax, televiziyada heç bir qayda yoxdur. Amma televiziyada heç bir qaydanın olmaması televiziyanın qaydasıdır. Bax, burada bax, bu tipli şeylər var, deyək belə kalambur, deyək söz oyunu, deyək, amma əslində çox müdrik bir fikirdir. Yəni, bunu dərindən qavrayırsansa, sən televiziyanın mahiyyətini, televiziya dilinin də mahiyyətini anlayırsan. Bax, burada da o cür həssas məsələyə Marshall McLuhan toxunur. Yəni, sən televiziya bağlanmağın, mən ancaq televiziya bağlanmağı, sən əsl tərbiyə o bağlanmağın da qarşısını alacaq. Yəni bir şeyin pis vərdişə çevrilməsi, ziyana çevrilməsinin, ifrat bir şeyə çevrilməsinin qarşısını alacaqdır. Yəni ona görə deyir ki, sən televiziyadan gördüyünlə həyatda gördüyü fərqləndirməsən. Başqa bir bundan bağlı maraqlı fikir var bu tipli kommentarilərlə bağlı. Və sən deyir ki, televiziya ona görə yaranıb ki, o televizor cihazı vasitəsilə insanları həyatdan uzaqlaşdırsın. Fikirləyirsiniz? Yəni, bax, bu ziyanın qarşısını almaq üçün tərbiyənin roludur bu, təhsilin roludur. Maklum bunu vurgulamaq istəyirdi, çox həssas nöqtə.
Mesaj gəlib, Yadigar bizə yazır. Yazır ki, Zeynal Məmmədli özü Azərbaycan kanallarına baxanda hansı tipi proqramları mümkün olsa adı da çəksin, yazır dinləyicimiz. İzləyir və səbirsizliklə onların efirə getməsini gözləyir. Lap qafi oldu.
Mən xəbər proqramlarını izləyirəm. Yəni, istənilən televiziyanın markası, onun sifəti, onun dəyəri, onun xəbər proqramıdır.
Hansı?
Ona görə Azərbaycan, mən yoxsa? Xəbər proqramıdır. Mən təəssüf ki, Azərbaycanda çox az izləyəm. Aynəsə baxıram xəbərə, müqayisəli baxıram. Amma Həli. Tam baxdığımı deyə bilmərəm. Amma daha geniş şəkildə mən xəbəri öyrənməyəm. Həmişə Türkiyənin NTV-sinə baxıram. Və yaxud kanal 24-də baxıram. Yəni Türkiyənin NTV-sinə çox, yəni rus kanallarında artıq doymuşam. Yəni təzə bir şey görmürəm yaradıcı baxımdan, amma NTV-də mən görürəm, bilirəm ki, bu filan yeni xəttin daşıyıcısıdır, ya nə idi.
Belə bir söz var ki, TV-nin kəşfi insanları kitabdan soydu. Bu doğrudan belədir?
Yox, bu yenə televiziyanın, yenə deyirəm də, o vasitə kimi kimin əlində olmasından asılıdır. Bəli. Siz təsəvvür edin ki, indi internet də bu yandan, hər televiziyanın kəşfini biz deyirdik. Hər bir yeni bir şey ortaya çıxanda, məsələn, kitab çapı meydana gələndə, kəşf olunanda əlyazmanın, kaliqrafiyanın tənəzzülündən danışdılar. İnsanın Allahla ünsiyyətinin uzaqlaşmasından danışdılar. Bu şeytan əməlidir. Bunu şeytanın bir və doğrudan da bundan müəyyən əsaslar var argumentlər. Siz hansı yozuma baxırsınız burada? Yəni burada şeytan da var. İstənilən bir əməlin içində şeytan da var, tanrı da var. Amma Tanrını sən yolundan azmamazsan. Bax, söhbət bundan gedir. Tanrının yolundan azmasan o. Sualınız necə idi sizdə orada?
Yəni, televiziya doğrudan mı insanları kitabdan soyur?
Yəni, o baxımdan soyutma var. Amma eyni zamanda bunun əksi də var. Televiziya insanları kitaba qaytarır. Sən, məsələn, sizdə olmayıb mı? Siz bir seriala baxmışsınız. Mən təsadüf edeyim. Çalıqışı serialına baxıblar televiziya, giriblər Çalıqışı kitabını oxuyurlar.
Çox olub belə şeylər.
Dodaqdan qəlbiyə baxıblar televiziyada, gediblər onu oxuyur. İndi qadınlar deyək ki, sentimental şeylərə meyillidir. Amma mən tutaq ki, biraz başqa şeylər, deyək ki, fantaziya şeylərə, belə qurma filmlərə meyilləyəm. Ona baxıb kitabın özünü axtarıb tapmaq istəyirəm ki, kitabı da oxuyum. Ki, rejissorun burada nə olubu, kitabın özünü oxuyum. Yəni, yenə deyirəm, yaxşı peşəkar əllərdə olan televiziya insanları kitaba biraz da yaxınlaşdırır, ondan uzaqlaşdırmır.
Aha, belə bir fikir də var. TV doğrudan mı gözlərin çeynədiyi saqqızdır?
Əlbəttə, yəni Azərbaycan TV-ləri üçün bu tərif çox yaraşır. Hərçənd Azərbaycan TV-ləri üçün gözlərin çinədi saqqız da demək olmaz. Yəni, bütün Azərbaycan TV-ləri üçün gözlərin axıtdığı yaş demək daha düzgün olur. Gözlərin çinədi saqqız da. Hər saqqız çinirsən, amma hansı verişlərə yenə deyəm demək olar. Sən bütöv seçmirsənsə, öz vaxtını seçmirsənsə, hədəf auditoriyası deyilən anlayış var. Hər veriş bir auditoriya. Sən öz verişinə baxmırsansə, ucdan tutmamısına baxırsansa, sonra təbii ki, səndən nələr baş verəcək.
Dinləyici zəngi var. Alo?
Alo, salam.
Salam, buyurun.
Mən qonağınıza sizi də salamıyorum, Sevda salam, xanım.
Buyurun.
Mənim sualım müəllimə belədir ki, əgər, deməli, mən 2 gün, 3 gün bundan qabaq, deməli, ATV-də bir proqramcı dedi, bu görsəniz, show business, bir də ki, aparıcı münasibətləri, bu üçü. Yəni, burada biz görürdük ki, axsaqqal bir müəllim, hansı jurnalistika fakültəsində də, universitetin dərsdən bir müəllim, yəni onun köhnə bəlkə də tələbəsindən də səviyyədə 1000 dəfə aşağı olan bir aparıcı ilə müfasə edir. Yəni bunda biz görürük ki, bu təkcə bu məsələn müəllim tələbə arasında yox, bütün bu belə ki, necə deyim, cəmiyyətdə məsələn yaşlı, axsaqqal, cavan münasibətlərinə də möhkəm təsir edir. Yəni ki, onlar heç cürə imkan vermirlər ki, bu məsələn bu yaşlı adamdır, öz sözüm axıra qədər desin. Məsələn hər dəfə danışanda onun sözü kəsilir, eləyir. Yəni bu bir. İkincisi də ki, məsələn, bu müğənniləri çox aşağı səviyyəsiz müğənniləri çıxardılar televizorlara və bu gəncləri, məsələn, ailəni, mümkün deyil, baxmamaq mümkün deyil. Bütün ailəni, semyanı, hər şeyi bu çorru da, məsələn, mənəvi əxlaqımızı, deməli, 100% aşağı salır. Məsələn, o elə bir cavandan nə vətən qoyurucusu ola bilməz. Yəni, o gedəndə elə Qarabağda da getsə əlin qaldırıb, mən özüm müharibə veteraniyam, üçün müharibədə olmuşam. Getsə bu, o istehkamda əlin qaldırıb erməni ağ bayraq, ağ mayka çıxardanlardandır. Yəni, mən sizə bu faktla deyirəm. Sualım odur ki, bir dənə, mümkünsə də, sualım odur ki, əgər bu bizim əxlaqımıza pis təsir eləyirsə, bu verişleri niye qadağan eləmirlər və bunu məsuliyyəti kimin üzərinə?
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
Qadağalar yolu ilə getmə dövrü bitirdi. Biz daha yaxşı nümunələr göstərmək, mən o başa düşürəm dinləyicimizin, haqlıdır, yəni haqlıdır, onu başa düşürəm. Amma eyni zamanda qadağalar yolu ilə getmək olmaz və ikinci bir nüansa deyim, əgər mən yaşlıyamsa, fikrimi daha qısa və daha dəqiq ifadə etməyə də borcluyam ki, Sözüm kəsilməsin. Yəni, burası da var. Mən yaşlılığımdan da su istifadə edə bilmərəm və eyni zamanda axıldır. Gənclər düz gəncliyindən də su istifadə edə bilməz. Yəni, bu biraz Ümumdünya Televiziya gününün gündəmindən yayınan məsələdir, məncə.
Zeynal Hanım, TV-ni kimlər idarə etməlidir?
TV-ni, yəni, bütövlükdə əgər cəmiyyət mənasında deyil, cəmiyyət idarə etməlidir. Yəni, cəmiyyət deyəndə seyirçi, televiziya seyirçiləri. Yəni, mən... Yəni, televiziya seyircilərini tanıyan, onları sayan, onlara saygı göstərən menecerlər. Menecerlər. Onlar bilirlər, hədəf auditoriyasını bilirlər, onların istəklərini bilirlər, özlərinin onlara verəcəyi zəruri informasiya. Ya, burada bilirsiniz, informasiyanın növləri çoxdur. Adamların mütləq biləcəyi informasiya var. Adamların bilməli olduğu, bunu hökumət müəyyənləşdir, bilməli olduğu informasiya var. Müharibədir, sülhdür, fosmajor şeylərdir, belə şeylər var. Adamların istədiyi, arzuladığı informasiya var, əyləncə xarakteri, nə bilim, nə qədər. Bunların növləri çoxdur. Amma yenə deyirəm, istənilən halda insana hörmət olan cəmiyyətdə, insan min cür məmurdan, min cür ideologiyadan önə keçən cəmiyyətdə televiziyanın idarə olması problem olmur.
Aha. Bir dinləyici də var, mənə söylədilər, Zakir adlı bir dinləyici zəng vurub, bayaqki dinləyicinin sözünə irad bildirib. Deyir ki, xoşun gəlmir, baxma. Niyə deyir ki, baxmamaq olmur?
Bilirsiniz, bu fikir verirsiniz, bizdə nə qədər zövqlər alınır cavablar. Amma o adamlar da bilsin, ki, hamısı haqlıdır. Amma hamısı haqlıdırsa öz-özlüyündə. Yəni, söhbət nədən gedir? Başqasının məndən fərqli olduğunu qəbul etməliyəm. Başqası filan şeyə baxır. İstəmirsən, onun filan şeyə baxması sən axsaqqalsan, bilsən ki, ona ziyan gətirəcək. Sən daha yaxşı elə bir şey hazırlamalısan ki, ona baxsın. Bir də ki, bizim televiziyalarda niyə pis şeylər görünür? Belə zövqsüz şeylər. Çünki həyatımızda bunlar çoxdur. Televiziyada istərsəməz həyatda olanları göstərəcək də. Mən bilirəm, o menicirlərin səviyyəsini, proqram hazırlayan səviyyəsini ki, onu tamam başqa cür eləyə bilərdilər. Nəyək?
Bir mesaj oxuyum. Günel yazır ki, necə bilirsiniz, TV baxmaq üçündür, yoxsa televiziyada çıxış etmək üçün?
Bayaq mənə gəl bu suala. TV məlumat almaq üçündür. Mən jurnalist televiziyasıyla danışıramsa, məlumat almaq üçündür televiziya. İndi bir başqası ona əylənmək kimi baxır, mən bunu etiraz etmirəm.
Nailə yazır bizə ki, mənim fikrim belədir ki, televiziyaları maraqlı etmək üçün bütün sahələrə aid tənqidi, obyektiv tənqidi çoxaltmaq lazımdır. Nailənin fikridir bu.
Tamamilə biz cəmiyyətdə şəffaflığı artırınca, yəni tənqidin nəticəsində bu yüzə çıxır da, şəffaflığı artanda televiziyada da göstərməyə xeyli şey olur. Gəlin baxın da, biz bir poliklinika çəkmək istəyəcək, deyəcəklər, gedin Səhiyyə Nazirliyinə icazə gətirin. Yəni, biz bu cür məhdudiyyətləri götürdükcə, şəffaflaşdıqca televiziyada məhz həyatımızı ekrana gətirəcək və o da reklam gətirəcək. Onu da baxmaq mümkün olacaq.
Tünsalə xanım yazır ki, TV-də tez-tez reklam verilməsi sizi əsəbləşdirmir.
Mən yeri gəlmişkən, bu tipli suallar, yəni bizim cəmiyyətlərdə daha çox verilir, bu post-totalitar cəmiyyətdə. Məsələn, Amerikada bu reklama, görün onlarda reklam nə qədər vaxtdır. Hər yeni nəsil alışdığı üçün, onlar bilir ki, bu reklamdan bu verici, bizim məni nə əsəbləşdirir? Bizdə reklamın monopoliyada olması əsəbləşdirir. Amma reklamın özü əsəbləşdirmir. Əksinə sevinirəm, reklam çox olduqca, deməli, reklam bazarından pul qazanmaq olar və bu pula insanlara lazımlı və faydalı veriş hazırlamaq olar. Bunu düşünəndə yox, amma təəssüf gözümlə bacarmıram, çox görəndə əsəbləşirəm.
Təbii. Cavanşir zəng vurub deyir ki, televiziyada musiqi kimi bir sahədir. Orada istənilən adam özünə lazım, maraqlı olan bir şeyi tapa bilər. Orada zövq söhbəti ola bilməz. Bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Yox, yəni istənilən adam üçün yuva var, hə? Ora kimi tam razıyam. İndi zövqlə bağlı nə deyicilik? Ora kimi tam razıyam. Çox haqlıdır.
Mən bayaq bir sual da verdim başlanğıcda. TV xəbərləri nədən qanunla tənzimlənir?
Bu, çünki ictimai önəmlidir, ona görə. Xəbərlər ictimai önəmlidir. Xəbər, siz xəbərləri istədiyiniz kimi versəniz, istədiyiniz kimi kiməsə böhtan atmış olursunuz. Yenə məhkəmə məsələsi çıxır. Sonra qarşı cəmiyyəti parçalamış ola bilərsiniz. Terrorçuluğa nə bilim meydan aça bilərsiniz. Antisosial nə bilim min cür gerçəklər ortaya çıxa bilər. Ona görə bunun hələ ki amma o tənzimləmə heç də sırf dövlətin tənzimləməsi deyil. Burada bilirsiniz necədir? Burada bir qızıl orta axtarılır. Daha çox cəmiyyət biraz dövlət. İnki daha çox nə bilim, burada müxtəlif nisbətlər reallığa baxır.
Bəs Azərbaycan teleseyirciləri nəyi görürlər, nələri görürlər, nələri görmürlər?
Azərbaycan seyirciləri ölkədə nə baş verdiyini görmürlər. Ölkədə nə baş verilməsi barədə şərhləri eşidirlər. Yəni Azərbaycanda eşidirlər, Azərbaycanda görmürlər. Ona görə bu nələri görmürlər hissəsini mən artıq cavablandırmış oldum.
Aha. Bəs televiziyasız dünya və televiziya tamaşaçıları nə itirərdi? Həm dünya, həm televiziya tamaşaçıları. Əgər televiziya olmasaydı.
Televiziya olmasaydı insanlar bir-birini tanımazdı. Dünya çox böyük görünərdi. İnsanların planetar düşüncəsi bu adi insanın bu miqyasda olmazdı. Çox şey itirərdik.
Aha, bir mesajda var, onu oxuyum. Səbuhi yazır bizə ki, Azərbaycan TV-ləri inkişaf edir, yoxsa yerində sayır?
Azərbaycan televiziyaları indiki halda geriləyir.
Bəs televizoru nə əvəz edə bilər? Qəmər Altaylı yazır bizə, dinləyici. Televizoru nə əvəz edə bilər?
Ha, bir cihaz kimi?
Bəli.
Söhbət cihaz kimidən gedir? Yəqin ki, demək istəyir. Televizoru nə əvəz edə bilər? Televizoru özünüzün bir hobbisi əvəz edə bilər. Əgər siz oradan xəbər almırsınızsa, nə istəyirsiniz onu əvəz edə bilər. Amma oradan siz xəbər alırsınızsa. Yox, indi təbii ki, analoqlar var da. İnternetdən ala bilərsən, yenə də gəlir televizor qurursun. Monitor da televizora oxşayır.
Bir mesaj da oxuyum, Sürəyyə xanım yazır müəllimə. Adətən kişilər deyir ki, bizim qadınların mənəviyyatını, əxlaqını seriallar körləyir. Siz bir mütəxəssis kimi bu fikirlə razısınızmı?
Kateqorik razı deyiləm. Kadigari, onun sosial malicə funksiyası var serialların. O başqa məsələ ki, sən bu seriallarda aşağı bioloji səviyyədə hisslər aşılıyırsansa, bu serialın günahı deyil, bu serialı çəkənlərin, o serialı göstərənlərin və yaxud bazardakı situasiyanın. Mən çox müsbət fikirdəyim seriallarına bağlı.
Doğrudan mı? 12:58 dəqiqə. Mən verici bitirməliyəm, son sözünüz var mı?
Yox, Ümumdünya Televiziya günündə seyirciləri təbrik edirəm. Nəyə baxdığınızı bilin, nə vaxt baxdığınızı bilin, televiziyanın əsiri olmayın.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Verişə qatıldığınız üçün. Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Bu sual cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli oldu. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, fill my heart and make me happy.
Here we go, getting smooth to the groove. Watching lovely ladies as I smooth as they move. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arm and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down. Let me show you around while you sip your TG. But no coca loco, boom, while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken red, rice and lemonade. And that's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up.